Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. A început campionatul mondial de fotbal, care sunt prognozele locuitorilor din regiunea transnistreană. Experții de la Chișinău și Tiraspol au discutat despre rolul pe care îl joacă acordul de asociere și acordul de liber schimb pe care Republica Moldova le are semnate cu Uniunea Europeană. Drepturile omului în regiunea transnistreană, cum este văzută situația de emisarul special al ONU. Și la Chișinău a fost publicată o carte de povești și legende adunate pe ambele maluri ale Nistrului. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Proiectul rezoluției cu privire la retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova va fi examinat pe 22 iunie în cadrul ședinței Adunării Generale a ONU. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul de externe Tudor Ulianovski, care a precizat că este vorba numai despre retragerea necondiționată a grupului operativ de trupe ruse, nu și a misiunii de menținere a păcii. Viceministrul de externe al Rusiei, Grigori Carasin, a declarat pentru agenția de știri Interfax că acest proiect va împiedica buna desfășurare a negocierilor privind reglementarea diferendului transnistrean. Misiunea OSCE în Republica Moldova a fost sesizată în legătură cu deplasarea neautorizată a unor coloane de tehnică militară prin perimetrul zonei de securitate în regiunea transnistreană, a anunțat Biroul de Reintegrare din cadrul Guvernului de la Chișinău, care s-a arătat profund îngrijorat de acest incident. Joi, trei coloane cu 40 de unități de autocamioane și tehnică militară s-au deplasat pe traseul Tiraspol-Grigoriopol-Dubăsari-Râbnița, escortate de mijloace de transport speciale ale așa numitei structuri milițienești din regiunea transnistreană, notează comunicatul. Și pe rețelele de socializare, mai mulți utilizatori au plasat înregistrări video cu coloana de tehnică militară. Tiraspolul a spus că nu este implicat în acest episod, iar exponenții Federației Ruse au spus că vor reveni cu reacție după ce vor investiga cele întâmplate, anunță comunicatul autorităților moldovene. Noi manevre militare au fost efectuate de grupul operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană sub pretextul unei amenințări teroriste, scria sâmbătă Radio Chișinău. Cu această ocazie, autoritățile militare ruse au declarat stare de alertă sporită, anunță districtul militar de vest al Federației Ruse. Potrivit comandamentului GOTR, așa zisele exerciții antiteroriste se desfășoară în legătură cu posibile provocări în timpul campionatului mondial de fotbal din Rusia, scrie portalul Voienne Abazrenie. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Statele Unite au impus luni noi sancțiuni financiare împotriva a 5 companii din Rusia și a 3 cetățeni ruși sub acuzația că au susținut sau facilitat acte de piraterie cibernetică. Germania și Franța și-au exprimat un optimism moderat în legătură cu șansele ca Rusia și Ucraina să respecte din nou acordul de încetare a focului din estul Ucrainei și au declarat că nu s-a ajuns la nicio înțelegere legată de desfășurarea unei misiuni ONU de menținere a păcii în regiune. Declarațiile au venit după reuniunea care a avut loc la Berlin luni între miniștrii de externe din cele 4 țări, Germania, Franța, Rusia și Ucraina, în așa numitul format Normandia. Marea Britanie și Islanda boicotează campionatul mondial de fotbal care a început în Rusia, ca răspuns la încercarea eșuată de asasinare a fostului spion dublu rus Sergei Skripal în Anglia. În preajma campionatului în Rusia s-au înmulțit demonstrațiile împotriva violării drepturilor omului și pentru eliberarea deținuților politici, iar activistul rus anticorupție Alexei Navalny, eliberat din detenție cu câteva ore înainte de deschiderea campionatului mondial de fotbal, a declarat că costurile mari ale găzduirii cupei mondiale se datorează și faptului că o parte din bani au fost delapidați de oamenii de afaceri bogați din anturajul președintelui Rusiei Vladimir Putin. Președintele american Donald Trump a declarat că în această vară este posibil să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin. Liderul de la Washington spune că va insista din nou ca Rusia să fie reprimită în grupul principalelor puteri economice din lume, G7, propunere respinsă categoric de Canada, Germania, Franța și Marea Britanie. Federația Rusă a fost exclusă în 2014 din acest grup, anterior numit G8, din cauza anexării ilegale a peninsulei Crimeea și a înarmării separatiștilor din estul Ucrainei. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În Rusia a început campionatul mondial de fotbal, care va avea loc între 14 iunie și 15 iulie. Este pentru prima dată când partea finală a campionatului are loc în Europa de Est. Campionatul are loc în 11 orașe și se va juca pe 12 stadioane. Și locuitorii regiunii transnistrene, unde se antrenează echipa de fotbal Șerif, una dintre cele mai puternice echipe din Republica Moldova, urmăresc cu atenție campionatul. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat câțiva trecători ce echipă susțin, care cred ei că va fi echipa învingătoare și la ce nivel este fotbalul de pe cele două maluri ale Nistrului.
Ну, естественно, такого понятно, Россия, потому что моя страна, мой город, Санкт-Петербург, где проводится.
Англию болею, потому что люблю эту сборную. Победит ли Бразилия или Германия?
Ну, команда, конечно, Арабских Эмиратов, она была немножко, конечно, слабее по сравнению с российской, поэтому как бы было преимущество, но тем не менее, как бы, хорошее начало. Ну, по крайней мере, команда Шериф, она достойно тоже выступает в многих соревнованиях. Ну, будем надеяться, что так и дальше будет.
За Россию, потому что Россия – это наша родная страна. Мне нравятся приднестровские футболисты, нравится, как они играют, нравится, как они ведут себя в игре.
Конечно, Россия, но они хозяева.
Вы имеете в виду, кто победит, кто станет чемпионом? Игры только начались. Ну, по моему мнению, я считаю, что будет, скорее всего, испанцы. Ну, я больше предпочитаю немцев. Но мне кажется, что Испания будет в этом чемпионате, они выиграют. Ну, потому что у них поставлена командная игра, это во-первых. Во-вторых, они в основном держат мяч и тем самым изматывание противника. У немцев, допустим, они играют в основном в нападении, мало там уделяют внимание защите. Такая компания, как Шериф, которая поддерживает всяческий спортивный интерес, это, конечно, большой весомый плюс. Есть куда влаживать деньги. Будущее молодежи, воспитание молодежи самое главное.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. La Tiraspol au avut loc săptămâna trecută dezbateri publice la care au participat experți de la Chișinău, din Autonomia Găgăuză și din regiunea transnistreană. Discuțiile au vizat modul în care sunt puse în aplicare prevederile acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Într-o corespondență transmisă de la acest eveniment, corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, subliniază că, potrivit directorului executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, Iulian Groza, acordul de asociere a devenit o foaie de parcurs pentru democratizarea și dezvoltarea Republicii Moldova. Uniunea Europeană susține procesul de realizare a reformelor, oferind nu doar asistență financiară, ci și susținere metodologică. În regiunea transnistreană locuiesc în jur de 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care au posibilitatea să viziteze țările Uniunii Europene în regim liberalizat de circulație, fără de vize. Între anii 2009 și 2017, asistența financiară oferită de Uniunea Europeană Republicii Moldova a fost de 1,9 miliarde de dolari, dintre care 25 de milioane au fost destinate menținerii stabilității în zona de securitate, unde intră și regiunea transnistreană. Iulian Groza a subliniat că Transnistria este parte a Republicii Moldova și chiar dacă există probleme între Chișinău și Tiraspol, totuși poziția societății moldovenești, a actorilor și partenerilor internaționali, are drept scop crearea pe termen lung a condițiilor pentru reintegrarea țării. Acordul de asociere este una dintre măsurile de consolidare a încrederii între malurile Nistrului, a spus Iulian Groza.
Ideea внедрения зоны свободной торговли с Европейским Союзом – это один из тех элементов, которые.
Punerea în practică a comerțului liber cu Uniunea Europeană este unul dintre elementele care pot crea premize pentru dezvoltarea de mai departe a țării, inclusiv a regiunilor, la fel ca și libera circulație a persoanelor. Acum suntem într-un moment în care sunt create premize pentru crearea punților de încredere între oamenii care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului, între experți, între reprezentanți ai mediului de afaceri, între organizații neguvernamentale și alți actori ai relațiilor dintre cele două părți. Expertul transnistrean Anatolie Derund, directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, spune că lucrurile nu sunt totuși atât de lipsite de probleme cum poate să pară la prima vedere. Partenerii externi, spune el, văd reglementarea transnistreană prin prisma includerii Transnistriei în componența Republicii Moldova și creează diverse instrumente în acest sens. În același timp, europenii încearcă să facă Uniunea Europeană mai atractivă pentru Transnistria, uitând că atitudinea transnistrenilor față de Uniunea Europeană este una destul de contradictorie. În prezent, exporturile transnistrene în țările europene cresc, dar toată lumea înțelege că menținerea preferințelor comerciale ar putea fi urmată de solicitări politice. Găsirea unui echilibru este foarte importantă în relația dintre Tiraspol și Bruxelles, susține Anatolie Dirun. Experta din autonomia găgăuză, Ludmila Mitnoglo, directoarea Centrului de Informare European Pro Europa de la Comrat, este sigură că reformele care au loc sub semnul apropierii de Uniunea Europeană au un caracter pozitiv. Uniunea Europeană nu doar susține găgăuzia în proiecte sociale și de infrastructură. Uniunea Europeană ajută la restructurarea și a organelor puterii locale și a societății civile. Aceasta investește în profesionalizarea organelor puterii locale în domeniul adoptării deciziilor, instruiește reprezentanții acestora în domeniul purtării negocierilor și înscrierea și aplicarea la proiecte. Și societatea civilă începe să ceară mai mult de la reprezentanții puterii. Aceștia vor deschidere și posibilitatea de a influența procesul de luare a deciziilor. Iar pentru putere este foarte important să corespundă așteptărilor oamenilor. A fost opinia expertei din autonomia găgăuză, Ludmila Mitnoglo, directora Centrului de Informare European Pro Europa de la Comrat, care încheie relatarea transmisă de corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Expertul Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului, Thomas Hammarberg, a vizitat recent regiunea transnistreană ca să evalueze starea de lucruri. Într-o declarație făcută la finalul vizitei, acesta a salutat ceea ce el a numit o îmbunătățire vizibilă a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană după ultima sa vizită în 2013. Totuși, Thomas Hammarberg notează și mai multe tendințe îngrijorătoare, precum situația romelor și a persoanelor cu dizabilități, numărul mare al cazurilor de arest și încarcerare, condițiile de detenție precare, faptul că femeile se confruntă cu inegalități în viața socială, economică și politică, iar violența în familie este încă răspândită. Un alt aspect de îngrijorare ține de condițiile de activitate ale ONG-urilor din regiunea transnistreană. Într-un interviu în exclusivitate acordat Europei Libere, colegei mele Natalia Sergeev, Thomas Hammarberg povestește despre principalele sale concluzii după vizita în regiunea transnistreană.
The report I published was...
Raportul pe care l-am publicat în 2013 era unul destul de cuprinzător. Am revenit în regiunea transnistreană ca să văd dacă cele 38 de recomandări au fost implementate. Pot spune că există progres, mai ales la capitolul social, când e vorba de situația persoanelor cu dizabilități. Primii pași importanți deja se fac și sper că nu vor fi ultimii. Există o recunoaștere a problemei violenței domestice, mai ales în cazul femeilor care sunt bătute, mai ales de soților sau de alte persoane din familie. Anterior, acest fenomen nu era considerat drept o problemă sau un abuz al drepturilor omului. Acum am observat că există o înțelegere la scară largă, că e vorba de o gravă încălcare a drepturilor omului. Bunăoară se creează adăposturi pentru femei care s-au pomenit în această situație, ca ele să se simtă în siguranță. O altă problemă abordată în raportul precedent a fost răspândirea bolilor serioase, mai ales HIV și a tuberculozei. Desigur, e o problemă majoră. Transnistria a avut anterior o statistică foarte proastă la acest capitol, poate cea mai proastă din Europa. Deja se întreb prin măsuri de ameliorare a situației și nevoie de mai multă muncă, dar cel puțin există un start. Problema e gravă, mai ales în instituțiile penitenciare, în cazul deținuților. Trebuie să se înțeleagă la nivel înalt că anume cazurile de tuberculoză trebuie să fie raportate imediat ce sunt descoperite, astfel încât alții să nu fie afectați. Se iau măsuri la acest capitol, dar e nevoie și de tratamentul celor care sunt infectați. Se fac primii pași, cred că spiritul este destul de optimist.
Momentan, ce tipuri de încălcări ale drepturilor omului continuă să existe în regiunea transnistreană? La ce capitol mai trebuie de lucrat?
Un grup cu deosebit de multe probleme care se află într-o situație precară sunt romii. Există destul de mulți romi în regiunea transnistreană, la fel ca și în restul Republicii Moldova. Ei trăiesc în circumstanțe dificile. Ei suferă din cauza discriminării și prejudecăților din partea majorității populației. Mulți copii abandonează școlile, ceea ce e destul de grav, fiindcă dacă nu ești educat, îți va fi mai greu să obții un loc de muncă. Mulți adulți sunt analfabeti și șomeri. Deci există multă sărăcie în această comunitate, ceea ce le afectează enorm viața. E nevoie de abordarea acestei probleme în spiritul respectării drepturilor omului.
Mai mulți experți afirmă că în stânga Nistrului persoanele LGBT sunt deosebit de vulnerabile, fiindcă problemele lor sunt trecute sub tăcere.
Da, este un alt grup de care cred că sunt legate multe prejudecăți. Noi toți suntem oameni, cu toți avem drepturile omului. Orientarea sexuală nu e un motiv de discriminare sau de maltratare. Din păcate, asta e situația din regiune. În acest caz, cred că e o chestiune ce ține de liderii politici, care s-ar ridica și ar spune că oamenii de aici au drepturile omului, niciun tip de violență împotriva lor nu trebuie să fie acceptată, nicio discriminare la școli sau la locurile de muncă.
În ce măsură s-a discutat despre problemele sectorului asociativ din stânga Nistrului?
Această problemă s-a discutat destul de mult. Am insistat să subliniez rolul societății civile într-o democrație. Președintele, de fapt, a oferit un scurt discurs prin care a demonstrat respect pentru aceste grupuri și sper că relațiile dintre autorități și sectorul neguvernamental se vor îmbunătăți semnificativ în viitor. El a vorbit că va încerca să aibă mai multe consultări cu ONG-urile locale și chiar va forma consilii în care s-ar putea întâlni cu regularitate cu activiști ca să discute diverse probleme și a promis să ia în seamă îngrijorările lor. Cred că e un început promițător.
Cum apreciați conlucrarea Tiraspolului cu autoritățile de la Chișinău? Ambele părți vorbeau deseori despre nemulțumiri legate de acest dialog.
Am fost în stânga Nistrului exact când au avut loc negocierile în format 5+2 de la Roma. Impresia mea despre declarațiile ulterioare a fost că a avut loc un dialog productiv. E posibil că acum autoritățile sunt mai deschise și vom fi martorii unor discuții mai constructive dintre malurile Nistrului, inclusiv în cadrul formatului 5+2. Semnalele pe care le-am recepționat arată că ar putea să înceapă o etapă majoră la capitolul importanței respectării drepturilor omului, că acestea nu trebuie politizate. Ambele părți trebuie să se așeze la masă și să găsească soluții constructive.
Credeți că nevoia de a respecta drepturile omului în stânga Nistrului a devenit o carte politică în jocul Tiraspolului și al Chișinăului, o pârghie de influență?
Cred că există o astfel de tendință și asta nu se aliniază cu un angajament adevărat în apărarea drepturilor omului. Drepturile omului sunt superioare politicii. Este ceva ce ține de fiecare membru al societății. Îmi displac situațiile în care principiile nobile ale drepturilor omului sunt utilizate în mod abuziv în scopuri politice, mai ales că, oricum, până la urmă, asta va fi în detrimentul celor care o fac. Din motive evidente, oamenii chiar vor respectarea drepturilor lor.
În același timp, există foarte puțină educație legată de respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului.
Exact, și asta e o problemă majoră. Prea multe persoane nu au nicio idee despre drepturile lor și nu știu cum și unde să se plângă atunci când drepturile lor sunt încălcate. O democrație adevărată într-o societate bazată pe drepturile omului necesită ca cetățenii să-și cunoască drepturile. Așa că e nevoie de educație despre drepturile omului în școli, printre cetățeni și printre profesioniștii care au de-a face direct cu oamenii.
Ce schimbări, în primul rând, ați vrea să vedeți la o următoare vizită în stânga Nistrului?
În primul rând, trebuie să se continue ceea ce s-a început în domeniile menționate anterior. Cred că instituțiile mari, de stil vechi, stil sovietic, trebuie reformate. Persoanele în etate și persoanele cu dizabilități nu trebuie să fie puse în aceeași instituție mare în care lipsește abordarea personală. Trebuie să se creeze posibilitatea ca aceste persoane să trăiască în cadrul comunității, în cadrul familiei. Dezinstituționalizarea este o chestiune majoră de care e nevoie. Mai este nevoie de atenție la sectorul justiției, autoritățile trebuie să se asigure că poliția tratează corect cetățenii. Cei care au comis infracțiuni trebuie să aibă acces la un proces echitabil. Trebuie să existe un echilibru între apărare și urmărirea penală. Judecătorii nu trebuie să fie corupți, ci să fie orientați spre apărarea drepturilor omului. Ei nu trebuie să se lase influențați de bani sau de presiune politică, ci să fie independenți.
Expertul Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului, Thomas Hammarberg, într-un interviu în exclusivitate acordat Natalii Sergeev. Dragi ascultători, sunt Lina Grâu și ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă. Recent a fost anunțată la Chișinău o apariție editorială mai puțin obișnuită. Este vorba de cartea Legende și povești de pe Nistru, editată de o asociație neguvernamentală care se numește Calumea. Am decis să luăm legătura telefone cu cofondatoarea acestei organizații, Nata Albot, și să o întrebăm mai multe detalii despre această carte. Nata, am văzut recent o postare pe rețelele de socializare cu o copertă și un titlu foarte intrigant, interesant. Poți să ne dai, te rog frumos, mai multe detalii despre ce este vorba?
Cartea asta este o primă încercare de-a noastră de a implementa un proiect la care noi, eu, în primul rând, visam de foarte mult timp, și anume la conservarea patrimoniului nostru cultural sau la o parte din el, cel care se referă la legende și la povești locale. Și acest proiect este, de altfel, un grant pe care noi l-am obținut în cadrul proiectului de întărire a măsurilor de confidență sau de încredere între cele două maluri ale Nistrului. Este un proiect atipic pentru acest gen de grant, pentru că de obicei aceste granturi sunt oferite pentru tot felul de activități, gen traininguri, workshop-uri, ori acest gen de proiect cultural, care să nu se rezume la niște șezători doar, ci să lase în urma sa un obiect palpabil. Pentru ei este o inovație, pentru cei de la UNDP, și cumva un test. Ce am făcut noi? Am mobilizat un jurnalist din Moldova, din partea asta a Nistrului, și un jurnalist din partea cealaltă a Nistrului, care au mers în două sate. Unul dintre ele este Holercani, satul de leagăn a festivalului Iamanie, un sat prieten al nostru, al organizației noastre Calumea. Și cealaltă jurnalistă a mers în satul Târnăuca, fiecare dintre ele având misiunea să colecteze tot ce înseamnă istorii, povești, legende locale. În paralel cu asta, am organizat un concurs al tinerilor ilustratori, cărora le-am dat prima poveste adunată, și în baza acestei povești toți trebuiau să creeze 2-3 ilustrații ca să ne dăm seama cam de ce sunt capabili. Drept rezultat, Ana Grigorovska, o tânără studentă de la Universitatea Creangă, care în această vară urmează să-și susțină licența, a câștigat concursul. Între timp, toate poveștile s-au adunat și au început să fie traduse. Cele din Holercani au început să fie traduse în rusă, cele din Târnăuca au început să fie traduse în română și redactate și adaptate, pentru că în ambele cazuri au lucrat jurnaliste, nu etnologi, nu culegători de folclor, jurnaliste cu un stil anume de colectare a informației, mult mai reportericesc. Și toate aceste istorii pe care ele le-au adunat, multe dintre ele cumva cu o sămânță veridică, altele deja cu barbă lungă de poveste, au trebuit să fie adaptate, asta a făcut-o Otilia Lipțeanu, ca Ana Grigorovska, primind toate aceste povești, să realizeze ilustrații pentru fiecare în parte și să le adune într-o carte. Această carte, de altfel, este un manifest al unui pod misterios și sfânt și dulce de comunicare pe care noi atât de tare o căutăm să o realizăm între cele două maluri ale Nistrului, despărțite de oameni și la respectiv tot prin oameni având posibilitatea să fie reunite.
Asta spunem, dar este vorba despre o ediție bilingvă? Spuneți că ați făcut traducerea dintr-o limbă
în alta. Da, cartea este în două limbi, astfel încât orice adult sau copil, indiferent că vorbește română sau rusă, să poată să citească această carte.
Spuneai că este un program mai atipic pentru acțiunile care le organizează PNUD prin finanțarea Uniunii Europene ca măsuri de întărire a încrederilor. Crezi că acesta este modul de a construi încrederea, să zic așa, ca o întrebare mai provocatoare, așa?
La drept vorbind, nu pentru că aș face eu parte cumva din acest domeniu și în fiecare zi interacționez cu oamenii anume pe calea asta a culturii și a patrimoniului, dar eu foarte sincer cred că oamenii, în primul rând, trebuie conectați emoțional și, pe urmă, rezonabil sau argumentativ. Iar emoțional poți conecta oamenii prin ceea ce vibrează cu strunele sufletului lor, ceea ce le trezește emoții, ceea ce e legat de copilăria lor, de amintirile lor din copilărie, ceea ce îi face să fie mândri de ei, ceea ce îi face să retrăiască anumite momente care contează mult pentru ei. Și presupun eu că prin prisma culturii și a patrimoniului lucrul ăsta este mult mai ușor de realizat decât prin obișnuite traininguri sau workshop-uri sau seminare sau conferințe, care tot nu sunt inutile, adică au și ele un rost. Dar dacă sunt combinate, pentru că în cadrul acestui proiect noi nu am făcut doar cartea. În cadrul acestui proiect noi am organizat un atelier de cusutie autentică și la Iamania vom prezenta primele rezultate. Deci fete din Holercani și din Târnăuca s-au unit în ateliere pe care le-am organizat cu Șezătoare Basarabia, de unde au venit două specialiste cunoscătoare de costum tradițional, care au învățat femeile și fetele să coase ie. Totodată am făcut un atelier de ceramică, deci au lucrat cu un meșter ceramist și, nu în ultimul rând, am făcut un atelier de lemn și au făcut obiecte din lemn. Și toate aceste obiecte pe care i-au învățat să le facă vor fi expuse la festivalul Iamania. Și, nu în ultimul rând, ceea ce mie iarăși mi s-a părut extrem de important, orice meșteșug, competență o transmiți unui om, trebuie să îl ajuți să învețe și cum să prindă peștele. Adică nu doar să-i dai undița, ci să-i explici cum. Respectiv, noi ne-am gândit că dacă măcar o parte din ei, făcând un atelier în care ar învăța cum se deschide o mică afacere, s-ar aprinde de la gândul ăsta și ar prelua aceeași cunoștințe pe care le-a primit de la crearea ei sau de ceramică și s-ar gândi cum ar putea să mai mobilizeze câțiva tineri de seama lor ca să creeze o chestie comună în satul lor și să înceapă să producă ceramică de holercani sau suvenire de lemn de la Târnăuca sau ei de la Târnăuca. Respectiv, am mai primit și un atelier de cum să pornești propria ta afacere.
E foarte frumos ce povestiți dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, în primul rând, când apare cartea? Veți avea vreo lansare oficială? O putem găsi în librării?
Deci, la fel, în baza acestui grant, tiranjul de primele 400 de cărți este gratuit joi 21 iunie, joia viitoare. La terasă, la Cafea Propaganda, vom face o lectură publică de povești. Am invitat mai multe personalități locale, vorbitori de rusă și română, care vor citi poveștile lor preferate din această carte în voce, pentru oamenii de la terasă. Iar la Iamania, pe 8 iulie, de altfel, va fi prezentarea oficială a cărții. După cum am spus, cartea nu este în vânzare și deocamdată nu va fi în vânzare până epuizăm stocul acesta de cărți gratuite, care în mod normal se repartizează între tot ce e implicat în proiect, deci trebuie să fie în biblioteci neapărat, trebuie să fie la școlile din aceste localități, vor merge și la bibliotecile din Chișinău, le repartizăm între jurnaliști, astfel încercând să inspirăm lumea, să sensibilizăm o lume să înțeleagă cât este de important ca acest conflict de pe Nistru să nu rămână o problemă înghețată la nivel de sentimente și emoții. Noi singuri putem să o dezghețăm prin a interacționa între noi, prin a crea proiecte comune și inițiative care să lase urme frumoase în spate.
Natan, un aspect vreau să te întreb. În general, atunci când auzim de regiunea transnistreană, de măsuri de consolidare încrederii, ne vine în cap ideea de conflict, de separare, de lucruri diferite care se întâmplă pe cele două maluri ale Nistrului. Tu cum ai simțit și cum vezi, unde există de fapt conflict? La nivelul oamenilor cu care ai lucrat, ai interacționat, există acest conflict sau este totuși în altă parte?
În primul rând, nouă celor de aici mi se creează impresia că nu doar politicii sunt niște separatiști, ci și cetățenii. Sunt de altfel cei care își doresc foarte mult ca să fie două țări separate, pentru că ei își votează conducătorii, ei fac această alegere. În realitate, cel puțin cei din Târnăuca pe care noi am descoperit sunt vorbitori de română, dornici să facă parte din proiecte, au ansamblul lor, au costumele lor. În cadrul proiectului fiecare s-a putea să solicite câte ceva pentru sine. De exemplu, cei din Târnăuca au solicitat costume tradiționale pentru ansamblul lor de muzică populară. Deci, eu cred că acest separatism sau acest conflict, în primul rând, este un foarte mare interes intenționat de a-l menține artificial, cumva, pentru că e vorba despre mari scheme de business și contrabandă. În primul rând, eu așa cred. Pentru că, dincolo de asta, eu nu aș vedea niciun motiv. E vorba de foarte mulți bani, e vorba de interese între politicieni pe care ei nu au de ce să le rezolve din simplu motiv că e zona de influență. Zona de influență și oamenii au de suferit din cauza asta.
Da, foarte tristă concluzie, să zicem așa, ca să rămânem pe o notă de mai optimistă, vrem să te întreb cum vezi viața cărții mai departe.
Cum văd viața cărții, de exemplu, da. Primul lucru pe care noi deja o să-l facem, festivalul Iamania va fi decorat cu personaje din această carte. Deci, cumva, el va continua cu aceeași stare de spirit a cărții. Ulterior, eu aș vrea ca ea să devină o mică sursă de venit pentru proiectele ca lumea, deci ea va avea versiunea sa electronică, care va putea fi cumpărată online pentru, nu știu, $2 de către cei care se află departe de casă. Va fi și versiunea sa fizică în librării, astfel încât o organizație non-guvernamentală să nu sufere din cauza schimbărilor sociale și politice, ci să poată să se asigure această mică sursă financiară pentru ca să poată crea și alte proiecte.
cofondatoarea Asociației Ca Lumea, Nata Albot, cu care am discutat despre recent apăruta carte Legende și povești de pe Nistru. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.